con Radio Sagale America. Radio Sagale America wutata kabe hanga jimata ti galgala kesa saati lama polakka jalkabe hanga saati saditti metrbandi diddami lama diddami chani fi soddomi to korratti Washington DC ra kandabarsu saganta afan oromo amma jalkaba ake fatoto kenya kabajamo fago daf iyo da radio dan marsa interneti fi satellite nail satin akasumas facebook idan saganta kenya hoddo fayirtan hundu naga kenya bakajirtanitti isinagakabu akamoltan guyan arra kiptata watabaji toko barakuma lamafi digdami toko akala kursa ethiopia timmo watabaji digdami afur barakuma lamafi kudasadi kesume sanke sanarra an bafkadu murodati dabbas mirgana moma human rights watch jedam Tigray keessatti erga walitti bu'iinsi jalqabame kaasee gariilee lola irratti hirmaataniin manneen barnootaa irratti miidhaan raawwatamee jira. Manneen barnootaa diigamaa fi saamamaa jiru jechuun gabaasa gidduu kana baaseen beeksisee jira. Sirbiseen dhiyeenya kana baafte inni obomboleettii jedhamu erga YouTube irratti ol bahee 7 keessatti yeroo miiliyoonii tokko ol ilaalameera. Kun immoo sirbichi ammam akka fudhatama argate agarsiisa. Wallistuu margituu warqineetii fi piroodiyuusarii seetii wajjiniin waan dubbanne qabna. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Piroodiyuusariin tamsaasaa irraa Faasil Gabayyooti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isin dhiyeessitu Tuju Beeyuraati.
Attam ooltan oduu namaaf qabnu kunoo. Masriif Sudaan leenjii waraana lafoo qilleensaaf murna galaanaa biyyoota lamaanii hirmaachisa xumuranii jiran shaakalli guyyoota 6 wixata xumurame. Kana jechuun biyyoota hollaa lamaan gidduu kan jiru hariiroo naga eegumsaa mul'isuuf akkasumas muddama Itoophiyaa waliin jiru ilaalchisee humna ofii agarsiisuuf jecha. Falmiin jiru kamadde hidha laga Abbayyaa falmisiisaan xumuramin jiru irratti mooraa waraanaa naannoo Kaartuum jiru keessatti wixata kaleessaa shaakalli waraanaa kan gaggeessame yoo ta'u, hoogganoonni hojii biyyoota lamaanii argamaniiru. Kaartuumiif Kaayiroon hariiroo uummachuun Itoophiyaatti yaaddoo uumee jira mariin hidha laga Abbayyaa ilaalchisee jiru baatii eeblaa keessatti qabuun dhaabate. Guyyoota 3 magaalaa Maqalee keessatti gaggeessamaa akka ture waltajjiin marii raawwatiinsa hojii kabulchiinsa yeroo naannoo sanaa xumuramuun ibsamee jira. Marii sanarrattis haala nageenya naannoo sanaa uummata mana ofiirraa buqqa'eef gargaarsa dhiyeessu. Akkaataa tajaajila kennuu waltaalee mootummaa akkasumas vaayirasii koronaa ittisuuf hojiiwwan hojjetaman gamaagamamuun ibsameera. Itti gaafatamaan raawwatiinsa hojii naannoo Dr. Abrahaam Balaay baniinsa marii sanaa irratti dubbachuu isaanii fuula feesbuukii isaanii irratti maxxansaniiru. Dr. Abrahaam torbanneen darban muudamanii erga hojii jalqabanii as uummataaf qaama inni ilaallatu biraa walta'iinsa gaafatan argataa jiraachuu isaanii ibsanii kanaanis boonuutu natti dhaga'ama jedhan. Lammiin Itoophiyaa kan dhaaba gargaarsa xaaliyaanii tokkoof hojjetu kan waraansaan dhahamte Tigraay keessatti rasaasa dogoggoraan dhahamee du'uusaa hojjechiistoonni isaa ibsanii jiran. Nagaasii Kidaanee magaalaa Addigiraat irraa yoo ta'u koree sadarkaa addunyaa kan misooma uummataa jedhuuf erga bara 2016 qabee hojjetaa ture. Gareen kun CISP jedhamuun beekama. Erga lolli naannoo Tigraay baatii 7 dura eegalee qabee hojjetaan gargaarsaa innaa ajjeefamu kun isa salgaffaadha. Waahilli keenya Nagaasii Kidaanee hoogganaa waajjira CISP kan Addigiraat keessaa kan ajjeefame sanbata darbe jechuudhaan gareen kun ibsa fuula feesbuukii isaa irratti maxxanseen beeksiseera. Sagantaan nyaata addunyaa WFP'n erga baatii bitootessa keessa naannoo Tigraay kaaba gama dhiyaaf godinaa gama kibbaaf nyaata raabsuu jalqabee qabee gargaarsa nyaataa yeroo hatattamaa uummata miliyoona 1 ga'uusaa beeksisee jira. Kan umriin waggaa 43 haati ijoollee 7 Asteer Bayyana sababa walitti bu'iinsaan baatilee 2 dura mana jireenyaaf midhaan isaanii qonnaarra jiru dhabuu isaanii dubbatu. Isaanis namoota miliyoona 1 kanneen qamadii, atariif, zayita WFP biraa wixata kaleessaa argatan keessaati. Asteer akka jedhanitti hanga ammaatti midhaan xiqqoo olloo tokko biraa argachuun jiraataan ture. Ganda baadiyyaa fagoo Shiree irraa fageenya kiiloomeetira 50 irratti argamtu addi miileen irraa kata'an yoo ta'u amma garuu yoo xiqqaate beelaaf dararaa jirurraa boqonnaa arganne jirra jedhan. WFP'n uummata gandeen sanaa kanneen 4,500 ta'aniif raabsii midhaanii marsaa duraa kan kenne yoo ta'u kanas 7 yeroo tokko raabsa. Adda Asteer akka jedhanitti WFP'n ganda keenya addi mileeniif nyaata nuu fiduu danda'uu isaatti gammanneerra gandiken magala leef gabawon hedurra addeje hedreje an kada gefatajirtan radio sagale america sagantafan oromoti President Joe Biden kiptatar agara tulsa Oklahoma tikan imalan fit insasanyi wagga ibbato kufa tulsa ke satra watame kan jaman warren adi bar ibbako sagalif digdami toko hawasa warren gur achaman chazuran namota ibbasadi ajjesani kanin kuma kudantan manajirenyan ala tasisani adachuf jeja Biden walta ada Greenwood dawachuran bani sasarat hasa agesisuf jiru Hang guyar at tulsa ke satkar rawatame faalella porisonni satkare rat rawatan waljan madinagde qektonna kajedanit ugura sagale kinu laljise serri harabay sagale worren spanish gurajo ta murte sufjecha jadan kana laljise lamiwon america heddun ubannon qabanille qikota un ibsamejira biyon misensa jarma faya dunya werara sadarka dunya f debi kinu foligalte mallate suf karora yateragase sanijiran Geneva ke sat kan gege sami gumi jamme afaya adunya rat kan ne nargaman utre gumi adda kan WHO bati sadasa ke sagege sam kan yo wera covid kuda sagalin wal fakkatu akata samudate hala wayawad an qopauf akasumas debi ken nun danda amurat marin akagege sam murte saniru odungal gana kanafqam kanu
Kanange fachajirtanu Washington DC ra kanisini darbu Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti. Dabbasni mirgana moma Human Rights Watch jedhamu Tigray keessatti erga walitti bu'iinsi jalqabame kaase gariilee lola irratti hirmaatanin manneen barnootaa irratti miidhaan raawwatamee jira. Manneen barnootaa diigamaa fi saamamaa jiru jechuun Gabasa giddu kana baaseeni beeksisee jira. Bal'ina gabaasicha jaandannetu PS.
Gareen mirga dhala namaa falmu Human Rights Watch gabaasaasaa kana keessatti kan maqaa dhahe bulchiisa yeroo kan Tigraay keessatti waajirri barnootaa baatii caamsaa keessa odeeffannoo baase yoo ta'u Tigraay keessatti manneen barnootaa 15 miidhaa guddaan irra ga'u manneen barnootaa kanneen biroo 53 immoo miidhamuu fi Tigraay kibbaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa duraa lama loltoonni Itoophiyaa keessa buufatanii akka jiran ibse. Gareen mirga dhala namaaf falmu kun baatii amajjii hanga caamsaa gidduutti jiraattota, barsiisota, maatii barattootaa, namoota duraan barataa turanii fi hojjetoota gargaarsaa walii galaan namoota 15 bilbilaan haasofsiisuusaa ibsee jira. Kana malees sabaa himaa. Dhaabbatoota gargaarsaa fi dhaabbatoota mirga dhala namaa kan biyyoolessaan gabaasaalee ba'an xiinxaluusaa ibsee gama kaaniin fakkii saatalaayitii kan naannoo sanaa kan ilaale ta'uu fi konkolaataan loltootaa baatii muddee fi bitooteessa darbe keessa mooraa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Atsee Yohaannis keessa akka turan arguu ibsee jira. Manneen barnootaa miidhaan irra ga'e jechuun gareen kun kan maqaa dhahe manni barumsaa kun miidhaa irra ga'e kan agarsiisu suuraalee viidiyoon akka jiru waraanni Itoophiyaa mooraa sana eega qabatee booda kompiitaroota iskiriinii pilaazmaa akkasumas nyaata torbanneen hedduu fe'anii ennaa baasan arguu isaanii jiraattonni maqalee hedduun natti man jedhee jira. Loltoonni kun baatii ebila keessa. Akka tasaa gadhiisanii yeroo ba'an dareeleen mana barumsaa fi waajiroon sararri elektiriikaaf bishaanii akkasumas qabeenya kanneen biroo irratti miidhaa dhaqqabe arguu isaanii naaf ibsaniiru jedha Human Rights Watch. Gareen kun mooraa mana barnootaa kana keessatti humnaan gudeeddii yookaan miidhaan biraa dhaqqabe yoo ta'e kan hin mirkaneessine ta'uu ibsee namni ijaan argan garuu. Lafa mallattoon fakkii loltootaa kaa'amee jiru keessa dubartoonni adda addaa seenanii ennaa ba'an yeroo tokko tokko immoo guyyaa lama sadii yookaan guyyaa shan akka turan arginaa jedhan jiraattuun maqalee kan naannoo mana barumsaa sanaaf hojjetan akka jedhanitti dubartoonni yeroo achi keessaa ba'an kan reebaman fakkaatu ni boo'u maal akka ta'an namni gaafachuu danda'u hin jiru jechuun dubbachuu isaanii gareen mirga dhala namaaf falmu kun. Gabaasee jira Tigraay keessatti dhiheenya kana aangoonni manneen barnootaa banuuf kan yaalaa jiran ta'us sodaa nageenyaa manneen barnootaarra miidhaan dhaqqabuu fi barattootaa fi barsiisotaaf eegumsi godhamu dhabamuun danqaa ta'ee jira manneen barumsaa jiran keessaa harka 25 kan ta'an miidhaan irra ga'uu kan ibse gareen mirga dhala namaaf falmu kun Tigraay dhihaa keessatti sababa wal waraansaan barsiisonni godaanuu hanqinni meeshaa barsiisuu akka jiru barsiisonni 48,000 dhibba 5 ta'an wal'aansa fayyaa sammuu kan qorqalbii akka isaan barbaachisu ibse. Kanneen mana barumsaa dhuunfaa keessaa barsiisaa turan mindaan isaanii waan addaan citeef maatii ofii nyaachisuu dadhabuu isaanii ministeerri barnootaa akka biyyattii dubbachuu gareen kun gabaatee jira. Erga wal waraansi jalqabame kaasee gareeleen wal waraanan guutummaa manneen barnootaa bulchiisa naannoo Tigraay keessaarratti haleellaaf saamiinsa dhaqqabsiisuu isaanii manneen barnootaas bakka buufata waraanaa gochuun itti gargaaramuu isaanii kan ibse gabaasni kun miidhaan dhaqqabe addaan baasuu tokko malee haleellaa meeshaalee gurguddaa saamiinsaaf hanga tokko diiguu kan ga'u akka ta'ee fi dhaabbatoonni barnootaa tokko tokko sadarkaa deemsa barnootaa gaggeessuurra akka hin jirre ibsee jira. Maqalee Dhaa'ala, Adwaa, Aksum, Tigraay, Kibbaa fi naannoo kanneen biroo manneen barnootaa fi yoo xiqqaate yuunivarsiitii Aksumir miidhaan dhaqqabeera kan jedhu Human Rights Watch gabaasaasaa tarreesse. Kanaan waraanni Eertiraa buufata godaantotaa Hisaas keessa ka ture manneen barumsaa fi waajjiroota irratti walakkeessa baatii sadaasaa qabee miidhaa dhaqqabsiisan baqattoonni Eertiraachi turan nutti himaniiru jechuun tarreesse. Yeroo walitti bu'iinsa sanaa garee wal waraanan marti manneen barnootaa loltummaaf gargaaramuu isaanii Aksum keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa duraa Baaden keessa loltoonni Eertiraa buufatanii akka turan gabaaseera. Tigraay Kibbaa keessattis wal waraansituun jalqabameen dura gareen hidhattoota Tigraay Bisoobar ka jedhamtu naannoo baadiyyaa keessa ka jiru mana barumsaa sadarkaa duraa keessa buufatanii baatilee hedduuf turuu isaanii naannoo mana barumsaa sanattis dahannaa qotatanii turuu isaanii fi waajjira daayireektara mana barumsa sanaa bakka meeshaa waraanaatti kuufatan gochuu isaanii gabaasaa sabaa himaa irraa argachuusaa gareen Human Rights Watch beeksisee jira. Kana malees naannoo buufata godaantotaa Shimalbaatti kan argamu mana barumsaa sadarkaa 2 hidhattoonni qabatanii akka turan fakkiiwwan saatalaayitii akka agarsiisan gabaasi kun ibsee jira. Akka seera duula waraanaatti humni waraanaa manneen barnootaa keessa buufachuun mana barumsaa sana haleellaaf saaxiluun waraanni qabeenya siviilotaa barbadeessuu yookaan haleeluun dhorkaa yoo ta'u akka yakka waraanaatti ilaalamuu mala. Lafa barattoonni itti barachuu danda'an kabiraa ituun qopheessin waraanni manneen barnootaa keessa buufachuun akka seera mirga dhala namaa kan addunyaatti mirga barattoonni barachuuf qaban dhorkuudhaa jedha gabaasni ba'e. Waajjirri barnootaa kan bulchiisa naannoo Tigraay manneen barnootaa dhimma loltummaaf oolan ragaa agarsiisu walitti qabaa akka jiru kan ibse gareen Human Rights Watch. Aangawoonni naannolee humnootii Eertiraa fi kan bulchiisa naannoo Amaaraan qabamanii jiru jedhaman irraa odeeffannoo kan hin argatin jiru ta'uu fi kan argachuu danda'es magaalaalee gurguddoo dhaqqabuun danda'amurraa ta'uu akkasumas miidhaan dhaqqabe jedhame kunis isa dhugumatti dhaqqabeerraa xinnoo ta'uu danda'a jedheera. Dhaggeeffattoota keenyaa dhimmootii gareen Human Rights Watch kaase kanarratti deebii gama hundaa argachuuf hojjechaa jirra akka xumurretti fudhannee dhiyaanna.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo gabaasa itti aanutti seenna. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa mana murtii aanaa magaala Finfinnee keessatti tibbana kana hundeesseera. Manni murtii kun dhimmoota gantaa Oromiyaa magaala Finfinnee keessatti argaman ilaaluu fi akka hundaa'ee manni murtii waliigalaa Oromiyaa ibsee jira. Akka daayireektarri dhimmoota koominikeeshinii mana murtii waliigalaa Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniin naannoon Oromiyaa magaala Finfinnee keessatti mana murtii aanaa hundeessuu fi mirga labsiidhaan kennameef qaba. Sahaa Idaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Manni murtii waliigala Oromiyaa kanaan dura magaalaa Finfinnee keessatti mana murtii dantaa naannoo Oromiyaa ilaalu hin qabu ture. Yeroo rakkooleen garaagaraa dantaa naannoo Oromiyaa miidhaan raawwataman gara poolisii Finfinnee fi federaalaa malee poolisii Oromiyaatti iyyatanii mana murtii Oromiyaatti akka dhimmichi ilaalamu gochuun hin danda'amu ture jedhan daayireektarri koominikeeshinii mana murtii waliigala Oromiyaa obbo Gonfaa Atoomaa. Manni murtii waliigala Oromiyaa immoo mana murtii aanaa magaalaa Finfinnee keessatti hundeessuudhaaf mirga labsiidhaan kennameef qaba jechuun dhimmoota labsii kanaan eeraman ibsaniiru.
Irri mootummaa federaalaa kan bara 1987 tuumamee magaalli Finfinnee atau Oromia di kanar kampung tahu sih di kampung Sinetra. Gama berarti ni remote malam Oromia kampung kurasa kerja kerja ni terbahasa. Jadi magali uditi nan Oromia Finfinnee kata di ikat itu Sinetra. Karena bura goda curan wajaralin remote malam Oromia head magali Finfinnee kita tergamu. Apakah tiap semua remote malam ni kata ada sih kesemut tu serka manus tu wajaralin bukan birulin remote macam. Karena murti legal orang yang ada pada sejak semua tu mah mana orang yang ada pada sejak semua tangga marah wajistu kerjaan ti nan nutino kan muda pada te isan kunun disan itu yu wajrale uji kabu karena anda pada sejak tan mutu mana mica magalah mungkinnya kita kejuru ubat kembar bacaara tangga masih terpresen lokan mabelin misoma mutu mah kamu tu mah mana orang yang wajistu itu magalah mungkinnya kita juru karena dura isan kamera tiga payah kiokan badingku sekami kurawatan mana murti romia ofisi putani lalu fangkong kapan tu? Mana murti karena puri dera angkut tuan injilnya kita. Apaan dah itu ratus ya korawatan orang kabinnya tak kongkolata kamera diroleh itu kamera pagi nan. Mau mana romia kami magalah karena kita juruan tu. Ia kita barat rawatan polisi romia tini ia tamu puri sa puri dera polisi romia di makana kelalu dan di tuan tu. Karena jadi cagar polisi magalah penting ni cakap semua cagar polisi ke darat tiada tane. Karena balangga ke darat tinggal.
Kanandura ya kifi badin kawenye na nicha kamagalafin finneke sajiru rayoka kawe polisin oromia toa chuf mirbehin kabu kanjaran obogonfan mani murti ana magalafin finnekun frakole ya kasi kanafuruf hunda ejran
yogara mani murti oromia tige senajen nubu mani murti oromia ima angoto rajet amun waltabate ima sana ratuan inkamne sabata uge sete ukampu rayu uge sete jakana ratangu inkamne dani lebzu tutre nanara kankaye imo tabaye mani murti oromia sila ilalu kapan sababa mani murti kanela lunjirrezi serris kanavze ikantike lunjirrez ilala amturre kanavjecha rakonkun furamu kabaje dani dara kumala mafutato kuchalkawa kese lakini nangu urmanita sugi mani murti oromia redevitan murtesu baik lakukan kosak itu dalam maaf sudah jangan murah kumala maaf sudah kosak kesat si imota pentingnya kesat si dan cara mutu mana romia pun walikaba sanisi umaman mana murti romia objek budanya tak kesunya sudah dan anggo kemejra di mana kewata dijanya pur dano kewata lama sisa di jalan si kewata tika lama sisa di jalan imota dan cara mutu mana romia pun walikaba sanisi pentingnya kesat umaman mana murti romia ilalu ganda ujade si
Erga magalan guddo nanno Oromia Finfinnee dajedame hera motumma nanno Oromia barakuda sagal sagaltami torba foye en ipsame malif yakkaf danta nanno Oromia Finfinnee ke setra watamu polisi nifi manni murti Oromia hillalle kanjeduf obbo gonfan akkal jechun debi kennan
Oromia hera dande kusutun turretoko manni murti imma sana ilalu da vango kabatu jiraktu turra jira manni murti jimmo jiraktu da mana murti sana kanun de sufi angosa jeri jisa kasmas gurbaina sa ikatti tumejiru nafaka ute rejira chitur rejira fer resumi tinture kuni ojiti kanu ka kan majade ado nano fulbana dikai katte barakuma lama su patok ko chape motu mana no romia wal gege gesin lapti ango manne murti romia rate uta murti su paisan era de ve poi ese sanan manne murti na kala kinne ke ta kajra chu Tawa batunya pura lapisan zanatin mana murti pun akajirat kita semua zanat dura lapisan zanang yang tuh tentu re mana murti pura lapisan jenukan atunung daya tentu rewante rapo zanapuru dalgilah re darah tambule sejarah lagi magalah mungkinnya sejata kelalang kita sama re.
Sentanan Oromia mana murti ana magalah nufni ilalu director communicationi mana murti walijal Oromia akasin terresaniru.
Mwani mwada ntango tumana ando romia atin waltaba tanjeru ya kota abotita ita kasama sujetuta mwotumana ando romia magala mpineke shatojita nisi waltaba te ratira wata mojra akasama siya kota kavinya mwotumana ando romia magala mpineke ratika urati ya kiora wata mita lalu akadanda mwane murti romia kananda wala katish ariro jiti waltaba te tarpreazio tokanda bile nishuwa mwotuma kan Finfinnee keessa jiran kan mootummaa naannoo Oromiyaa irratti abbaa qabeenya kan. Isaan kana kana jidduu interpiraayizichaa fi hojjataa yookaan hojjettoota jidduutti hariiroo hojii jiru san waltaphatee waldhabdeen yoo jiraate sarratti saangoo akka qaban tumee jira. Dantaa mootummaan Oromiyaa Finfinnee keessatti qabu jedhee akkaataa kanaan lafticci tarreessee jira. Isaan kanarratti manneen murtii Oromiyaa aangoo qabu jedhee erga tumee booda manni murtii walii gala Oromiyaa mana murtii sadarkaa kamiitu yookaan addatti sadarkaa kamu immoota nama kaasaa jiru kana ilaalu hundeessuu akka danda'u kan tumee jiru keewwata 24 muraasadii irratti keewwata amma ibsee kanaatiin manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee saamsaa 17 hundaa'e. Akka hundaa'u kan taasifamee
sababa manni murtii amma hundaa'e hin turreef namoonni yakka dantaa naannoo Oromiyaa irratti dalaganii seeraan yeroo itti hin gaafatamin hafanis tureeraa jiran obbo Gonfaan. Manni murtii aanaa magaalaa Finfinnee kan amma hundaa'e tokko qofaa ta'us akkaatuma barbaachisummaa isaatiin addachi dhaabbii kutaalee magaalattii keessatti akka jiraataniif ni hojjetamaa jiran obbo Gonfaan. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Sirbiseen dhiyeenya kana baafte inni obomboleettii jedhamu erga YouTube irratti ol bahee 7 keessatti yeroo miiliyoonii tokko ol ilaalameera. Kun immoo sirbichi ammam akka fudhatama argate agarsiisa. Naakor Malkaa wallistuu obomboleettii Margituu Warqineetii fi daayireektara wallee kanaa Leencoo Fiqiruu waliin turti taasiseera. Margituun of beeksisuu irraa jalqabdi.
Kana qalabee guddatte qarshaa dhaampu duwwaa tokko kanan baratee immoo achi katamaa kan jedhamu achirraan horaampu dorgommii dhufee achitti galmee kan argachuu kanas leenci fudhameera horaampu jechuudha. Achirraan beekee of bareef wallisummaa eegalee jechuudha.
Wallee eenyuti kanatti jalqabattiin sirbitee sagaleen kee sagalee walleedhaaf ta'u akka ta'e eenyu kan sitti hime?
Ijoollee wajjin guddanne jiru kilabiifaa jira. Ani weellisummaadhaan jechuun nan weellisaa nan danda'atu kan ta'e nan jaalatti gaafa jalqabu jaalatanii sagalee koo hundinuu kan koo jechuudha. Kaanaan Laggasaa kan jedhamu jira. Akkasumas obboleessa koos ta'anii akka inni achitti galmoo na godhanu. Yeroo jalqabaaf sirba kanan sirba immoo kan Amalmaal Abaataa.
Sirba Amalmaal Abaataa isa kamii kanatti jalqaba sirbite? Waltajjii isa kam irratti kanatti sirbite?
Ammoo dhumatti gaafa jalqabu kan koo waan hin qabneef kan Amalmaaladhaan kiyyaa kan jedhu.
Mee jedhime sagaleedhaan?
Haala sifatti hubadhi jaalladhi kini siilati. Tokkitti kiri yaadugaa abdi jiruun singoodhaadhe situ macaala hundumaa waan siti jiruun qabu hin dandeenyoo naa guyyaa reebi takka baqabu. Kiyyaa 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 yaadi maakiyaa nooshee saagaa akkas.
Sanaan booda sirboota warra kamii kanatti sirbuu jalqabdee baandii gara sabbataatti akkamiin deemuu dandeesse waa'ee isaa gaggabaabsinatti?
Waggaa tokko jedhee horaamboo sabbatas dorgommii dhufnaa waamanii achittis dorgommii argattee jechuudha bakka
kanaa. Waggaa meeqa hojjette baandii sabbataa keessaa achittoo walleewwan kam kanatti sirbitu eessa eessatti immoo sirbaa turte kanaan dura?
Sabbatatti waggaa shan jaa hojjateera. Biyyoota adda addaa karaa dhuunfaatiinis karaa baandiitiinis deemee hojjateera. Baay'ee hojjateera. Ergin kan kootte kan koo gadhiisee iyyuu irra caalaan hojjachuu jalqabee ergin kan kiyya gadhiisee jechuudha. Biyyootti immoo kana hojjatu kamiinsifaa kanaan maalfaan hojjata. Kan kootte ergin gadhiisee immoo kan koo hojjachuu jalqabee jechuudha.
Kan duraan gadhiifte yookaan immoo viidiyoo yookaan suur-sagalee waggoota muraasa dura gadhiisteen dhaggeeffattoota biratti akkasumas daawwattoota biratti jaallatamaa argattee jirta. Daabee baay'inaan namoonni jaallatanii jiru. Amma obomboleettiin akka inni jaallatama guddaa argatu akka inni baay'inaan daawwatamu maali wanti godhe akka inni 7 keessatti namoonni miiliyoona tokko caalan ilaalan yookaan yeroo miiliyoona tokko caalu akka ilaalamu maali wanti godhe itti yaadda?
Amma hojii kana jaalladhee lammaffaa waan kana nama cimaatu hojjate jechuun yoo ta'an barreessaa ijaaruuf walaloos waan hojjatuuf dandeettii qaba. Akkasumas nuti yeroo baay'ee hojii tokko yoo qabaanne ofuma keenya gaariitti goona, ofuma keenya wara dhufee galuu jechuu barbaanna. Waan baay'ee ofumatti goona. Kana hojii kana immoo nama danda'uutti yoo kennite amma hojii kana nama baay'eetu tiseeru. Akka kasaatti godhee kan hojjete leenjii hin jedhamu. Keessaan duraa hundeetu kan ofii danda'anii kan hojjetanidha. Kaameraa maaliin kan ofii kaadha. Digitaaliin kalariingiin kan hojjete waajjirratti argite abbaa abbaa qaba. Hundeetu isaan irratti jechuudha. Daareettanni bakka jirutti bareeda akkuma ammaa jirti. Caalatti argamu qaba. Isa duraarraa caaluu qaba kan jedhutti dura gaafa itti hojjennu waan barreessine sana kiliippiidhaan mul'isna. Amma kan ala ta'uu qaba. Waan ilaalamu waan baay'ee waan qabnuuf waan kiliippiidhaan agarsiisuu qabna kan jedhu leenjoon dhiyeessiti. Ayyaa baay'ee fideeyyuu garuu kana ta'uu qaba jedheti kanaan murteessinee hojjenne.
Amma yeroo niin jalqabdee kiliippii muuziqaa kan lammaffaa kee obomboleetti hojjettee jirta. Hangaman guddina keessatti argisiise jetta. Gara fuulduraattoo maalirra ga'uudha yaadi kee?
Kiliippii kana reaakshiniin illee ammam akka hojjetamaa jiru ammam akka deemaa jiru irratti haasa'aa turanii. Kana caalaas immoo hojjechuu qabna kan jedhuun isaanii illee. Andu'aalamni isa hojjete argiteessa. Anis kan hojjettee argiteessa. Fakkeenya ta'uu dandeenyaan jedhee yaada. Kana boodamoonni gara argama kuttan jira.
Qophoofteetti sirboota qopheeffatte harkaa qabde?
Amma iddoo tiftuunaan jira.
Mata duree isaa beekuun ni danda'amaa?
Maa akkamitti beeka?
Achi keessaa tokko nu jechuu dandeessa?
Hadda boruuf kutaa madheessan garaa banatti. Garuu mistera maaliif nabaasessa? Albaan koo dhuma akka bu'u ogees. Garuu yeroo gaafaaf hin baay'ee yaada. Sababti wajjin nama tokkotti yoo na gargaartan isaasummaan na gargaara kanumatti.
Muuziqaawwan afaan Oromoo suur sagaleetiin dhiyaatan yeroo dhiyoowwas baay'inaan ilaalamaa jiraachuu dubbata. Daayireektarri obomboleetti Leencoo Fiqiroo miidiyaa hawaasummaa yuutuubii jedhamu irratti namootni miiliyoona tokko caalan 7 keessatti sababaan itti obomboleetti ilaalaniif kanaa jechuun dubbata Leencoon.
Biidoo muuziqaan afaan Oromoo as jireenya daawwattoota biyya keenyaa keessatti muuziqaa biidoo jaallatamummaa guddaa meeshaalee keessaatti bakka isaan qabateera. Hordoftoota baay'ee horachaa jira. Kun egaa tokko artistoonni afaan Oromoo jiidhaan aartii Oromoo guddisuudhaaf qaban sadarkaa isaa garmalee guddachuudhaan kan ta'e inni affaa keekii muuziqaan afaan Oromoo viidiyoon afaan Oromoo maalif kan warra kaanii jirta'a manni sadarkaa isaa waliin guddisnu jechuudhaan walumaa duukaa duula isaan godhaniidha kan amma kana milkaa'ee kan argame. Sakanaas kun immoo jajjabeeffamuu qaba. Kan jallatamuu fi qaba. Dhufuma kanaan immoo jabaatee rakkaa biyyaa darbee akka addunyaatti jaallatamummaa guddaa argachuu qaba jechuudha. Kanaan jechuudha kan qabutti. Irratti aansee weelluun keentee bakkituu walqinaa yoo sangeetaa hoon walaloo fiduluudhaan irratti hirmaateera. Ani daariitti gochuu sadaanii dirqama ogummaan irra jiru baatteera. Innis hateenya muuziqaa viidiyoo jaallatame keessaa isa tokko ta'eera. Egaa darbee nama keessatti namni miiliyoon tokko daawwateera. Namatti tola akka jalqabbiitti. Garuu akka baay'ina keenyatti kun xiqqaatu garuu akka jalqabbiitti gaariidha baramaa jira albareedaadhaani. Kan adda isa godhe akka koottiga hin beeku warra ilaalame warra daawwatan turre caalaa sababa kanaaf jaallanne jechuu danda'u. Garuu maal tilmaamaanii yeroo baay'ee yookaan muuziqaa aadaa yookaan muuziqaa ammayyaadha kan baratu biidiyoonni. Kun garuu lamaan isaa walitti makeera kan nuti argaa fi geessuu yaadne. Innis shantamni aadaadha. Shantamni immoo waan ammayyaadha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Hamburraa.
Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetir baandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.